I remember a few years ago, one of our catechists said that when the Church decided to send missionaries to Mongolia, the Holy Father didn't send boxes of books, but he decided to send people, men and women, that would be the embodiment of Christ for them. So we are going now to pray for all the missionaries that all together, especially those who received a special call to go abroad, to go outside of their own countries, we pray for all of them that we all together, we may be always united with the Lord, and through our poor witness, people may find Christ.
Бид нар өнөөдөр бүх мишнеруудын төлөө залбирахыг хүсч байна. Та тэднийг өөрийн ариун сүнсээр дүүргэж өгнө үү. Тэд нар хизээж танаас салахгүйгээр үргэлж тантай хамт таны хайр ивэлийг, таны уучлал өршөөлийг, таны хязгааргүй хиш ивэлийг бусад хүмүүсийг түгээхийг хүсч байна. Та тэднийг адислаж тэдэнд хэрэгсэл бүхнийг харилж өгнө хэмээн танаас залбирanгуйж байна.